Mirë se vini në podcastin Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Unë jam Dje Morina dhe këtë radhë flasim më shumë me detaje më të thella që kanë të bëjnë me çrregullimin narcistik të personalitetit, temë për të cilën nuk flitet shpesh në Kosovë. Në këtë episod me mua është psikologja klinike Jeta Deva. Jeta, faleminderit që je këtu me mua.
Faleminderit ju për ftesën.
Sot kemi me folë për një çrregullim mendor që është pak ma ndërlikum, që shtash nuk është që flitet atë shumë të na në Kosovë. Çrregullimi narcistik, çka është çrregullimi narcistik për fillim?
Çrregullimi narcistik është një gjendje mendore e cila mundet me kompliku shumë seriozisht raportin e personit me vetë vetën edhe në raportin e marrëdhënieve me të tjertë. Edhe kjo ndërlidhet me shumë fusha të perceptimit edhe të fuqisë, të briljantizmit të vetvetes, edhe me disa fusha tjera që lidhen plotësisht me marrëdhëniet edhe relacionet që mundën më ndihmë diku edhe negativisht edhe personat përreth, të personit i cili vetëm mundet me pas çrregullim të personalitetit narcistik.
Qëfar janë disa nga shenjat që mundemi me dalu qofte njerës e familjes, në shoqëni apo dhe vetë nëse i kemi që duhet pak me në anglisht ring a bell që duhet me shku me u trajtu?
Faktikisht elementet e çrregullimeve narcistike vrenë edhe në fëmijët e hershme të qenë të drejtum plëtsisht ka vetja, të mendu që janë persona unik, janë persona special, të cilët me të drejt e meritojnë me qenë bitë të tjerët, ka elementet të cilat janë të lidhuna me pështnimin e të tjerëve për të përmbushur vetën, elementet të cilat lidhen me madhështin edhe të cilët kanë mendojnë që kanë karakteristika që janë më superiore krahas moshatarve të tëre. Edhe shumë elemente të tilla është mendu që mundën me pa me ndiku edhe familja dhe ngrohtësia familjare në aspektin psikodinamik, mirë po dhe në kantikimet sociale që rrethi edhe familja mundët me i bot të pas afekcion shumë atë matë për fëmijën e vetë edhe të cilët e qmojnë familja e be vlerëson fëmijën e të në krahas moshatarve tjerë edhe këto ndikime mundën me u internalizu për fëmijës të cilët mandej gjatë rritjes mundën me qenë me mendu që janë si elemente dhe si shkatësi karakteristika të superioritetit të vërteta. Këto ndikimet edhe dhe me të stilet e prindrimit din me fuqizu edhe me determinu intensitetin mandit të këtyre elementeve kur një fëmijë rritet edhe mundet me zhvillu një personalitet i cili me dëvërtet mundet me qeni vështir për me ubranu nga të afërmit e ati personi mandit.
Tash një pytje kështu si për krejta ta prendë, si nëanë se e përmendit që prej fëmi mundet me në fakt një farforme me u ushqy. Qa duhet me qenë veprimet e para nëse e vrim të fëmit tonë që kanë elemente të tila që për i përmend?
Për zakonisht është gjithmonë është ma shëndeshme me balafaqu me realitetin fëmin edhe mësë për i potencu elementet të cilat janë shumë me aspektin e fuqisë edhe të bukurisë të këfëmit e vegjel. Gjithoherë është mirë mi balafaqu me konsekuenca të cilat janë praktike dhe veprime konkrete me fëmin, mirë po momente që ti e hiperbolizon fuqinë dhe rëndësinë një fëmis, atëherë për fëmin mundet me qenë shumë e vështirë mu balafaqu në të vërtet me vetën, kur balafaquot me shëqëri të cilët nuk e kanë ato personin ma të rëndësishëm edhe që e shuajnë që bota nuk silët rëth tëne, ashtu se siç modelimi dhe insistimi prindërve për me qeni model i një personi fascinus dhe personi bizotrus dhe i tjerve. Shumë e rëndësishme që me jo përkraje emocionale në momentet kur është veprimi dhe së me thonë është konteksti real edhe veprimet janë të drejta, atër është mirë me i validu edhe me i përsërit, me i fuqizut një fëmi. Mirë po në momentin kur janë ide, mirë po të cilat nuk përputhen me realitetin edhe janë të pa arsyshme, këto atër mundëm i bëtë dëmë fëmijës edhe ma ndemë e thëllu edhe ma shumë problemin.
Për me unë ndërlidhë të kjo pjesë, nëse prend janë ose nëse njëri prend është me që regulim narcistik, a ka tendencë matë madhe me u përcjel kjo dhe të fëmijët, ndoshta mënyra e sjelljes ose e the dhe ma herët prindërimi?
Çrregullimi narcistik din me u shprej ma shumë në qëfë se në familje ka personat të tjerë me çrregullim narcistik. Kjo ndikon edhe të aspekti gjenetik që bartë të këfmit edhe generatat i arshme, mirë po ndikon shumë edhe modelimi edhe imitimi sjelljeve të ndryshme të familjarve në raport me situata caktume. Edhe kjo internalizim din me u thellu shumë a shumë me këfëse një prind narcistik, din me e bartë, dhe me thënë, superfuqin për mes gjenit e saj tek persona tjerë. Edhe traumat, për shembull, lidhen shumë edhe aspektet negative, traumatike dhe të neglizhences emocionale, të sjelljeve të ndryshme që kanë ndodhur, dinamikat familjare të fëminisë, këto din me e determinu dhe me fuqizuar ndaj elementet e karakterit.
Edhe nëse e neglizhon një fëmijë, për shembull, në situata ku një fëmijë është pak i neglizhuar, qoftë prej shkollës, mësusave, prindërve, po gjatë fëmirisë nëse neglizhohet. A mundet me pas edhe kjo efekt, mandej?
Po, neglizhenca ka efekt, edhe të çrregullimet narcistike, mirë po edhe të çrregullimet tjera, den me pas një efekt shumë të rënd në përjetimin se si një person e sheh vetën. Edhe kjo ndërlidhet direkt edhe me çrregullimin narcistik, se është perceptimi edhe identitetit personal edhe një marrëdhënieve me të tjerë. Edhe kjo bëhet një lloj çarje, një lloj shkëputje e realitetit një marrëdhënie edhe cila ndikon direkt edhe në mungesën e empatisë. Se kjo është një ndër karakteristikat shumë të shpeshta dhe pothuajse themelore të secili person narcistik, është mungesa e ndjeshmërisë ndaj tjetrit, të pas çështje të pavëmendshme ndaj tij ose ndaj saj, personi mundet me internalizu mungesën e vetbesimit, e cila faktikisht është thelpsore te për çrregullimet narcistike, edhe pse fizikisht nga aspekti jashtëm ose nga analizat, perceptimet e tjerëve për një person narcistik tingëllojnë që një persona me vetbesim shumë të lartë, faktikisht është e kundërta.
Interesant që shumica përfshi edhe mu para se me lexu e komendu që është...
Po, është një munges e vetbesimit, e perceptimit të vështirë dhe të qarë shumë fragil ndaj vetës, edhe në këtë mënyrë jënë te për të ndishëm ndaj kritikave, edhe neglizhenca direkt lidhet me mandejme si mekanizëm i cili personat përmes dhe me thonë, lavdrimit, mburjes, së vetës edhe poshtnimit të tjerve, mundon me kompenzu një vëmendje cila faktikisht ka mujtë edhe mi mungu gjatë neglizhenzës i fëmi. Mirë po kjo që thashe edhe më herë, ndërlidhet edhe me bi vëmendjen edhe me bi vlerësimin e familjarve ndaj një fëmis, i cili mandeve që e internalizon edhe e bën, mendon që vërtet e ka me të drejt edhe të arsyshme dhe faktike që ky person është unik edhe është special, është me ide të larta grandioziteti. Edhe kjo ndërlidhet shumë edhe mandej me parandalimin edhe të çrregullimeve dhe antisociale, se çrregullimi narcistik din më bukë mërbet, dhe me thonë me qenë edhe e, më overlap me çrregullime tjera që lidhen edhe me çrregullime antisocial, ku këtu hinë edhe personat me psikopati dhe me personat me sociopati, ku empatia është total e dëmtume, edhe ndjenja e superioritetit, përdorimi tjerëve në përfitim personal, den me u zhvillu në atë nivel të nalë, sa që personi tjetër me pas shumë të shtirë, me umbrojt.
Kur jemi të qëto raporte, si mundë me dalu dikan, ose qëfar, qësh me usjel me dikan shëqni, ose në familje, nëse e kemi ofër një person që na mendojmë që ka që regullim narcistik, ose i shohim krejt qëto shenja, po që nuk pranohet. Si duhet cilëm e nëme ta?
Është një dhe pjesë elementare është me të regu me pas të kufi të qartë me personin tjetër, edhe që me erujt vetën.
Vendosja e kufive.
Vendosja e kufive është edhe e qartësimit të limiteve, se ku jënë parimet të tua si i dhe vetë, pa mërë parasysha e familjara, e motër, vla, ose familjar, për shembull prind, aq më shumë kur je domethënë partner i një personi i cili s'ke qenë i vetëdijshëm derisa ti vetë je zhyt në një marrëdhënie ndërpersonale dhe intime me atë person. Edhe shumë persona me çrregullim narcistik vren pasi që fillon personi me pas një marrëdhënie më direkte dhe më të shpeshtë me personin.
A të ka ndodhë në herë me taku në i person me që regullim narcistik, ose që ke mendu që ka që regullim narcistik, edhe ki vendosë një moment me folë, me a theksu që atë problem shteti jetu e po?
Po, unë menoj që shumë njerës kanë taku një jetën e tyre persona narcistik, si në brenda shëqëris, rrethet social, në shkollë, kolegë, edhe kjo është shumë e vështirë për shkak që personat me çrregullim narcistik janë shumë mbrojtës ndaj vetes. Edhe për në aspektin e vetësimit, për bi elementet e këtij çrregullimi din me qenë shumë më të rënda dhe më të vështira për me u procesuar krahas me çrregullime tjera, pe përvojës personale. Dhe pse çrregullimet tjera të përfshi edhe çrregullimet narcistike, personat vërtet ata vujnë, nuk është që kjo ka vetbesimin edhe është bizotrimi tyre i plëtson atë shumë sa që me qenë këta rahat. Mm-hmm. Mirë, për kjo është në stëp nevoja për me erujt këtë balancin, homostazën e emocionale të sistemit tyre në funksionim, din me i po shumë rezistent edhe me fillu personat me qenë edhe agresiv apo me qenë shumë të vrazhd për mbrojtjen e vetë vetës, për shkak që si që rëgullim, din me qenë shumë ohus edhe i pavedeshëm. Edhe pse përdorimi të tjerëve, mundet me qenë edhe i vedeshëm, i pavedeshëm, faktikisht pavedeshëm është ajë mungesa e vetëbesimit, thëllësisht që në që ose një kritike tjetërit, ose një validim, ose një gjendje e vetësimit për çrregullimin mundet me i bu shumë rezistent edhe me bryla ashtu mundu me ushty edhe me mbrojt vetë vetën që mësë me prish këtë balans. Pra ndaj edhe një se një ndër personalitetet që mas pak ti e durojnë kritikën edhe vlerësimet negative që mundu tjetëri me i bu me të drejt ndaj tëne.
Pytja para prake kja për bazuar në përbojat personale. Pa. Për shambull, qësh me ju qasni personi që e kemi në shëqni me atheksu këtë që regulem që na mendojmë që e ka, ose forma ma e duhun njërë që me indimu ati personi edhe vetës në raport me atë person?
Po, ka metoda edhe faktikisht edhe pse na nuk mundu me ndryshu një person me çrregullim narcistik, nuk mundet me e shkëput nga personaliteti vetëse i krijuar një individi. Me gjithat, ka terapi, psikoterapia din me ndihmu shumë në interpretimin, në vetë reflektim, edhe në mi ndiku edhe me metodat të ndryshme për shamë që janë të psikoterapi, si metakognitive, terapia kognitive bjevjerale, terapi të ndryshme, e më të mbështetjes emocionale, të cilat mundën personin me e bo ma funksionale dhe ma me i bo pasqyrime ma realiste ndaj vetë vetës, edhe ndaj pasojave që ai mundët me i pas për mes këti çrregullimi ku mundet më ndejme dhe me i hub të afërmit e tyre dhe me shkaktru marrëdhënie edhe ndjenja të tjerëve. Se shumë herë personat me çrregullim narcistik mundën në momente kur janë në comfort zone edhe gjithçka është në rregull edhe askush nuk është tu i ataku me realitetin e tyre, ata mundën me qenë këtë në rregull edhe pa do një sjellje të dhimbshme për veten apo tjerëve. Mirë, po momentin kur ballafaqohet, atëherë kjo mundet me shkaktuar një krizë shumë të madhe, edhe që atëherë mandi me qenë probleme shumë më të mëdha.
Për shembull, në raport në çift.
Po.
Nëse dikush është tu e pa këtë podcast, është na dëgju, e ka partnerin narcistik. Edhe është momenti me prish atë rehatin që po fol. Qështë duhet me fillu qatë qasje, në mënyrë që me i minimalizu pasojat?
Këtu më varët shumë edhe prej sa pranusë dhe sa ka durim personi i cili është në marrëdhënie me një person me shëgullim narcistik, sepse në përgjithësi çiftet dinë me të pas një palumturi serioze në këtë marrëdhënie. Është, si që thash ma herët, caktimi kufive edhe rujtja vetës që mësë më dëmtu edhe mësë më bo pjesë e instrumentalizimit të një kërkese superiorit personi tjetër, kjo shumë herë ka ditë që persona tjerë me shti edhe mundi që ata jenë histerik dhe ata jenë në faj për prishin e një pasqyre të idealizume që ai person mund të me pas për vetës, për vetën. Në këtë rast është e rancishme me kuptu gjendjen e tjetërit, me mundu me jo përkra emocionale dhe me mundu me e verbalizu që kjo nuk është ferë. Unë nuk jam e dopt, nuk jam me ullt në mënyrën se si tjetë reprezenton edhe me të rëgu fuqin me thonë të veprimit konkret jo me elon edhe me humb të tjerë se kjo shumë herë ndodhë që tjerë të upen vetbesimin edhe me ndonë që vërtet ka diçka këtu që unë e jam e meritoj për shkak që edhe sjelljet e një personi me çrregullim narcistik nuk din me qenë shumë sofistikuar edhe me përdor shumë edhe fuqinë, karizmën, edhe inteligjencën, më shumë se sa forcën. Edhe kjo shumë herë i shtin me unit persona tjerë inferior, vetësimi që nuk është çështja e inferioritetit personal, mirë po që është një realitet e cila ndikon
për mes personit tjetër.
Personit tjetër, atër kjo ishtin, dhe me thonë, e run personin që me qenë ma kompetent edhe më një ma i sigurt, edhe me balafaqu, në mënyrë sa më të përshtachme, edhe të, e cila nuk i nëzit shumë ato balafaqimet e karakteristikave personit tjetër.
Shkurt me pas durim.
Me pas durim edhe mundësisht, me pas mundësi që me vepsoma shumë me gjana konkrete me balafaqu, jo me interpretime verbale, sepse ato më ndi din haloma shumë me qo atë qelqin e në ides të një personi narcistik që mund të pepas, është një qari, është do këtë se e breshë si me qenë një ego e kristal, që në qovë se diçka e vogël e nga cmanë atëra jo ka rëzikun që më uthyë dhe më qopra. Ndaj edhe rëziku të personat me qërgullim narcistik mundën me pas shumë të ndërlidhën edhe me angthe dhe me depresionin, për shkak të kësaj mungesës fillësishme të mungesës vetbesimit edhe nevojës të madhe për afirmim edhe për krahje të tjerëve që me ja kompenzu diçka që vetëse i mungon.
Te punojnë edhe pak këtu te marrëdhëniet mes partnerëve. Ku është tendenca më e madhe me qenë të gratë apo të burrat? Personat me qenë me çrregullim narcistik.
Të moshkujt të burrat është më rritun. Dhe me thonë që fse 7.7% njën të mashkojt, 4 të këfemnat. Kështë që është një përqindje ma rritun, edhe që ndërlidhët edhe me predominimin e zhvillimeve patriarkale, sociale, që këto ndikojnë edhe në pranimin ma të letë të shëqnis, që një person me fuqi edhe me
me fuqi monetare, materiale.
Me fuqi edhe monetare edhe me fuqi, dhe me thonë, të sjelljeve, të bizotrimit, edhe në aspekt politik. Ka shumë personat të cilët kanë tendencë matë madhe që me të shtru autoritetin dajtë të tjere. Për diri sa të gjinia femrore ma shumë, edhe për statistikisht është vrej që ka ma shumë këtë tendencë në përmbushjes fizike, edhe të paraqitjes, do me thonë, edhe aspekti monetar, ma shumë femrat e kanë me hargju në kompenzim të përmbushjes vetë vetës, për të diri sa të gjinia mashkullore me fitu ma shumë pare që me përmesaj me shkaktu kontrol edhe në shtrem të tjerëve ndaj ti.
Nga perspektiva klinike, cilat janë sfidat që janë pak matë mdoja në trajtimin e personave me çrregullim narcistik?
Po, çrregullimi narcistik e një ndër më të vështirat. për shkak për me e pranu fillimisht tek vetja, sepse ajo iluzioni i dashurisë ndaj vetjes din me u konë shumë i rëndë dhe i rritus për të tjertë. Edhe zakonisht pa qenë personi i gatshëm dhe me pranu që ka nevojë për ndihmë, e cila zakonisht ndodh mas përçarjeve të mëdha serioze ose mas humbjeve të personave të afërt për shkak sjelljeve tyre, kjo din me bë mandje edhe më alarmante dhe më sfiduese personin që mu ballafaqu, edhe pse ndodh një katarzis e ballafaqimit me vetveten, megjithatë është sfidues edhe procesi i trajtimit, sepse shumë herë din me pas edhe me bë ndërprerje të vazhdimit të psikoterapisë për shkak që imazhi i fuqishëm dhe mbizotrues i vetës është më i fuqishëm se sa një proces terapeutik. Megjithatë, nuk mundu me qenë pesimist në këtë aspekt, se trajtimi edhe mbështetja e rregullt din me ndihmu që këta me zhvillu këtë mekanizmat të mbrojtëse dhe me ditë diri ku janë limitet që mësme lëndu tjetrin edhe mësme përfshi tjetrin në kauzën edhe në angë dhe në përgjithshëm që shkaktohet, mandej.
Jeta në shoqërinë tonë, çrregullimet mendore dhe emocionale stigmatizohen edhe nuk flitet shumë për to, sidomos për një çrregullim si kjo që po flasim sot, çrregullimi narcistik. Si mendon se shihet në shoqërinë tonë një çrregullim i tillë?
Shoqërinë tonë kom vret, sidomos viteve të fundit, nuk po flas për kohrat, sidomos para lutës, kur stigma mbi çrregullimet ka qenë hala më e thellume. Megjithatë, vrehet edhe një keq kuptim ose një mbi diagnostifikim ose mbi emërtimi të tjerëve, varësi të shohin që dikush është i fokusuar tek vetja, thojmë është narcist. Edhe kjo din më kon shumë stigmatizuese për personin. Mirë po, si çrregullim, tu i përshidhe çrregullime tjera, procesi pranimit që është një ndërhapat më të rëndësishëm edhe bazik që pa to nuk mundet më bo ndryshimi, din me e frustru personin edhe me ahup haloma shumë andej vetbesimin thëllësisht. Pra ndaj të e di që personi ai faktikisht është zhvillu, i ka pas predispozitat të caktume që u zhvillu në atë mënyrë, ai faktikisht na nuk mundet me e akuzu dhe me pasin një person që është fajtor mbi sjelljet që është i paraqit në bizotruse ndaj tjerve, sepse faktikisht është shkatruse edhe për personin. Pra ndaj pranimi edhe me po që kjo është një loj i vështërsie që ai personet të balafaqu me vetë vetën edhe më mundu kufit që personi tjetër me rrujt raportin me të tjerë dhe sidomos të aspektet e profesionale, se për shembull në marrëdhënjet familjare dhe intime din me qenë shumë subjektive, mirë po kur kënë në raport marrëdhënje profesionale se punës për ditëshme, për shembull atër mundën me qenë shumë shtirë për personin që me kuptu se të këto e ki detyrë dhe të kjo është realiteti. Kështu që këto mekanizmat e balafaqimit të realitetit janë shumë të rëndësishme që të njëjtën kohë dhe me përkrah emocionale që me poliru egon e tyre në rast kur ata vërtet bojnë vepra të cilat nuk janë të rrezikshme ose nuk janë të dëmshme për tjerët. Në thomi përforcu sjelljet kur ai është usil në mënyrë stabile dhe jo lënduese ndaj tjerëve, ndërsa me i pas sa më shumë kufi dhe ballafaqim konkret në situatat kur ai është të mundu me shkel tjetëre.
Kjo këshill shumë e mirë për ata njerë që janë në situatat të tila dhe mundohen me mbajt marrëdhënie qoftë punë, qoftë me partner, qoftë me antar tjertë familjes ose shoqënime, njerës me çrregullim narcistik. Për ata që dyshojnë për shembull, që vetë kanë elemente narcistike, çka rekomandon që duhet me bo? Me shku direkte profesionisti, ose mënyra qysh i qasëm edhe kolegëve në punë, masi e përmende si fakt që shumë i rëndësishëm. Çka me bo nëse unë për shembull vrej elemente narcistike të vetja?
propozimi jam është që të shkojnë të drejtojnë tek psikologët, sepse interpretimi dhe shpreja emocionale, shpreja e çështjeve të ndihshme të cilat shumë herë njëri nuk është i gatshëm me i shpreh me fjalë me një person të afërt apo me vetveten, shumë herë profesionistë mundën mi ndihmu që si më fuqizuar dhe si me i internalizu sjellje tjera që personi mundet me i pas tek vetja. Drejtimi tek kjo pjesë e shëndetit mendor është tepër esencial, në qoftë se ne e shefim edhe jemi rezistent që me ndryshu, atëherë kjo këme fillu problemin edhe në marrëdhënjet edhe humbjen e marrëdhënjeve të vazhdueshme me të tjerë, mirë po edhe shkatrimin edhe zhvillimin edhe intensifikimin e ankthit që këta mundun me pas.
Jeta, shumë faleminderit për krejt këto informacione që mundën me qenë të rëndësishme për ata njerëz që e kanë në një person të afërt me çrregullim narcistik ose vet dyshojnë se mund të kemë elemente të narcisizmit. Shumë faleminderit.
Faleminderit edhe juve.
Ishim me psikologën klinike Jeta Deva në këtë episod të podcastit Libertas, ku folëm për shrengullimin narcistik të personalitetit. Nga unë, Dje Morina, mirë mbetëshe.